Умацаванне ў веры, любові і адзінстве. Гэта тры фундаментальныя рысы, якія характарызуюць паслугу наступніка апостола Пятра, адзначыў папа Францішак падчас святой імшы, якую сёння ва ўрачыстасць святых апостола Пятра і Паўла ўзначаліў у ватыканскай базыліцы. Перад пачаткам літургіі пантыфік уручыў палій 34 арцыбіскупам-метрапалітам, прызначаным на працягу апошняга года. Гэта элемент літургічнага адзення ў выглядзе вузкай стужкі з белай авечай воўны з вышытымі чорнымі крыжамі, а на канцах абшыты чорным шоўкам з кавалачкамі свінца. У літургіі прынялі ўдзел таксама члены дэлегацыі Канстантынопальскага патрыярхату, члены дыпламатычнага корпуса і прадстаўнікі італьянскіх уладаў. У сваёй гамілії папа Францішак звярнуў увагу, да якога ўмацавання пакліканы біскуп Рыма. Па-першае, пакліканы да ўмацавання ў веры. Прыкладам гэтым для нас з'яўляецца апостол Пётр, якога роля і паслуга ў касцёле мае сваю аснову ў вызнанні веры ў Езуса, што стала магчымым дзякуючы ласцы, якую ён атрымаў з вышыні, сказаў папа. Аднак калі Езус гаворыць аб сваёй смерці і ўваскрасенні, аб шляху Бога, які не адпавядае дарозе чалавечай улады, Пётр імкнецца не дапусціць да гэтага. Святы Отец нагадаў, што калі мы дазваляем на тое, каб нашы думкі і пачуцці былі пад прыціскам чалавечай улады, мы становімся камянём упадку. Вера ў Хрыста – гэта святло нашага хрысціянскага жыцця і паслугі ў касцёле, падкрэсліў пантыфік. Гаворачы аб умацаванні ў любові, другой рысе паслугі наступніка святога Пятра, Францішак нагадаў словы апостола Паўла. «У добрай барацьбе я змагаўся, бег скончыў, веру захаваў». Папа адзначыў, што тут справа не ідзе пра змаганне з прымяненнем чалавечай зброі. На жаль, да гэтага часу знявечвае свет, але пра змаганне пакутніцтва.
«А ўн уніка арма, il messaggio di Cristo e il dono di tutta la sua vita per Cristo e per gli altri».
Адзінай зброі святога Паўла было пасланне Хрыста і дар усяго свайго жыцця за Хрыста і іншых людзей. Такая поўная аданасць Евангелію і асабістая аданасць усім зрабіла яго даверлівым і збудавала касцёл. З-за гэтага біскуп Рыма пакліканы жыць і ўмацоўваць у гэтай любові да Хрыста ўсіх, без адрозненняў, абмежаванняў і бар'ераў.
Confermare in questo amore verso Cristo e verso tutti senza distinzioni, limiti e barriere.
Звяртаючы ўвагу на ўмацаванне еднасці ў касцёле, святы Отец паслаўся да сімволікі палія, які ён уручыў арцыбіскупам-метрапалітам перад святой імшой. «Ваша прысутнасць, падкрэсліў святы Отец, з'яўляецца знакам адзінства ў касцёле і разнароднасці як вялікага багацця ў касцёле». Папа нагадаў, што навучанне другога Ватыканскага сабору, якія, спасылаючыся на іерархічную структуру касцёла, сцвердзіў, што пан устанавіў апостолаў як калегію, або сталую групу, на чале якой паставіў выбранага з іх ліку Пятра. У касцёле разнароднасць з'яўляецца вялікім багаццем, заўсёды мае апору ў гармоніі і еднасці, сказаў папа і дадаў, гэта павінна спрыяць пераадоленню усялякага роду канфліктаў, якія наносяць раны на цела касцёла. Апостолы Пётр і Павел даручаюць кожнаму з біскупаў заданне быць слугамі еднасці, сказаў на заканчэнне Францішак і дадаў, што неабходна ісці гэтай дарогай сінадальнасці, узрастаць у гармоніі з паслугай прымату папы.